Astăzi vorbim despre un franciscan. Data trecută am vorbit despre un dominican și încă ce dominican, Toma de Aquino. Astăzi vorbim despre un filozof și teolog foarte important, dar poate mai puțin cunoscut, și anume Dan Scotus, scoțian, evident, după nume, secolul XIII, secolul XIV, moare cândva pe la începutul secolului XIV.
În 1308.
Și e foarte important pentru așa numita dispută a universalilor. Ce este disputa universalilor? În ce constă această dispută care a ocupat atât de mult spiritele în Evul Mediu, da? Împărțind lumea intelectuală între realiști, nominaliști?
Noi am zis mai demult, cred că în episodul despre Anselm, că acum o să vorbim despre o serie de filozofi care sunt străluciți, dar de care n-a auzit nimeni. Cred că Scotus e numărul unu pe lista asta. Pentru că despre ceilalți am mai auzit. Despre Toma d'Aquino, sigur, e foarte cunoscut. Despre William din Ockham. Bun, poate că nu neapărat cunosc teoriile lui Ockham, dar de briciul lui Ockham am auzit multă lume. Pe când Scotus nu e, dar e cel puțin la fel de important ca ceilalți. Și creează o,
Toma de Aquino,
creează o școală. Cred că Toma de Aquino, cred că este un efect, o iluzie optică a felului în care Biserica Catolică l-a folosit mai târziu. Dar în perioada, deci în secolele 14-15, eu cred că Scotus și scotiștii sunt de primă mână ca importanță. Și asta pentru că nu degeaba porecla lui era Doctor Subtilis. Toți filozofii medievali aveau câte un titlu, da? Toma d'Aquino era Doctor Angelicus. Nu știu, Abelard, Doctor Scholasticus. Scotus este Doctor Subtilis și nu degeaba. Hai să discutăm despre problema universalilor și să vedem cât de subtil
e. E o problemă de teoria cunoașterii.
Teoria cunoașterii și de ontologie, de ce există. Pentru că problema e în felul următor. Toți oamenii sunt ființe raționale. Hai să zicem, hai să presupunem. Dar asta este definiția omului, ființe raționale. Asta înseamnă că toți avem această natură. Dar suntem ființe raționale. Întrebarea este dacă toți avem această natură. Este un lucru, este această proprietate, această natură, ceva comun care se află în tot sau pur și simplu fiecare este rațional în felul lui și e doar o convenție, că am găsit un nume, un concept care să desemneze natura rațională.
Adică, pe scurt, de ce sunt unii deștepți și alții tâmpiți? Glumesc, evident.
Sau când spunem că ceva este alb. Sunt atâtea lucruri care sunt albe. Albul este ceva în sine, o esență care se împarte în toate aceste lucruri sau se regăsește în toate aceste lucruri? Sau, din contră, albul este doar un nume care reunește mai multe exemple care n-au de fapt nimic de a face decât o anumită asemănare? Poziția tradițională platonică este să spunem că există o esență la care participă toate obiectele din lume care au acea proprietate. Da? Așa numiți realiști.
În sensul că există o realitate, atenție, așa numiți realiști, de fapt, sunt idealiști.
Da, spun că ideea e reală.
Ei spun că ideea e reală. Trebuie să uităm de sensul comun al acestor cuvinte, idealist, realist, că opunem idealist și realist. Așa numiți realiști din Evul Mediu sunt de fapt oameni care consideră că ideile sunt reale și obiectele individuale, lucrurile individuale participă la această esență.
Vom avea pe nominaliști care spun că această esență nu e reală.
În sensul că e pur nominală.
E un cuvânt. E doar un nume. Un nume care reunește mai multe exemple cu, da, care, exemple care au anumite trăsături. Bun, am văzut că Abelard intră aici, o să fie William din Ockham, e și el un nominalist. Scotus ocupă o poziție interesantă, că e undeva la mijloc. Spune că da, avem o natură comună, sau mai multe naturi comune. Da, dacă noi suntem ființe raționale, bun, evident, avem naturi comune. Avem cel puțin o natură comună. Problema e următoarea, că dacă asta este definiția noastră, atunci cum explicăm diferențele dintre noi, diferențele dintre oameni? Dacă putem să zicem, noi suntem ființe raționale, suntem bărbați în cazul nostru, dar asta este tot o proprietate comună, deci este tot o esență comună. Da, suntem, nu știu, avem o anumită înălțime. Toate aceste proprietăți nu se regăsesc într-un singur individ. Deci ele sunt naturi comune. Și atunci ce este specific fiecărui individ? Prin ce este cu adevărat diferit de toți ceilalți? Toți ceilalți individi. Scotus vine cu o anumită idee pe care o numește hecceitate. Adică această... e și foarte greu de tradus, de fapt, în română. Haic, e acest lucru, acest ceva. Problema este că acest lucru nu poate fi cunoscut. Individul nu poate fi cunoscut într-o paradigmă clasică, grecească, aristotelică. Pentru că cunoașterea putem să avem doar despre ceea ce este universal, despre categorii, despre naturi comune. Ele intră în silogism, ele pot fi cunoscute cu adevărat. Dar în același timp trebuie să postulăm existența acestei hecceități, existența acestei individualități. Iar termenul inventat de Scotus, nici știu, nimeni altcineva înaintea lui nu folosește termenul, va avea o istorie foarte interesantă, va deveni foarte interesantă cum explicăm individualitatea, cum explicăm esența fiecărui individ. Acum, asta, chestiunea asta ridică la rândul ei o problemă, și anume, dacă fiecare dintre noi are o natură comună cu alții sau mai multe naturi comune cu ceilalți. Și în același timp suntem și indivizi, avem această hecceitate. Cum se poate ca un individ să aibă în același timp mai multe naturi? Cum se leagă hecceitatea de natura comună pe care o avem? Scotus va veni cu următoarea distinție subtilă, că nu degeaba e doctor subtilis. Va spune că putem avea o distincție formală care să fie reală, dar în același timp care nu este o diferență. Adică avem în natura noastră mai multe lucruri care sunt distincte, dar nu sunt diferite. Că diferiți înseamnă să ai două ființe diferite. Nu știu, noi doi suntem diferiți, că ocupăm alte poziții în spațiu, în timp, în asta. Noi suntem diferiți de masă. Da? Dar distincția aceasta formală înseamnă că poți în același lucru să ai naturi diferite care se definesc diferit, dar în același timp nu sunt o entitate diferită. Cum am mai dat la un moment dat un exemplu în episoadele noastre, un câine. Un câine este definit de un veterinar într-un fel, de noi în alt fel, că nu avem cunoașterea veterinarului, dar bun, putem să zicem că sunt două naturi distincte. Nu este cel mai bun exemplu, dar ne dă o idee despre cum funcționează lucrurile. Deci, definiții diferite, dar care, de fapt, descriu același lucru. Bun, cred că un exemplu și mai bun este Dr. Jekyll și Mr. Hyde. Sunt exact aceeași ființă, aceeași entitate. Dar Dr. Jekyll și Mr. Hyde au comportamente foarte diferite. Descrieri diametral opuse, adică cineva care le știe doar pe Jekyll nu poate să spună același lucru despre Mr. Hyde sau invers. Dacă unul este furios și distruge, omoară, celălalt e un om cât se poate respectabil. Nu poți să fii omul respectabil este în același timp și criminal. Da, deci sunt definiții diferite, dar pentru aceeași esență. Deci asta e diferența între natură comună și hecceitate. Bun, cel puțin așa cred în măsura în care înțeleg aceste teorii foarte complicate ale lui Dan Scotus.
Bun, deci teoria cunoașterii e un domeniu în care s-a manifestat foarte notabil Dan Scotus. Un alt domeniu este cel al moralei. Și aici ocupă o poziție interesantă, oarecum în contradicție cu Toma de Aquino.
Da, vorbeam și în episodul despre Toma, e o poziție voluntaristă, care spune că
iarăși, nu înseamnă același lucru cu ce înțelegem astăzi prin voluntarism. Pentru că acum înțelegem prin voluntarism că vreau să fac ceva, da? Un fel de energie a voinței persoane. Pe când în cazul ăsta e vorba de voința divină, nu de voința individului.
Da. Binele este stabilit de voința divină. Orice hotărăște Dumnezeu că este bun, acel lucru este bun. Teoretic, Dumnezeu ar putea să ne poruncească să omorâm, să furăm, să comitem adulter. Teoretic ar putea. Bun, astea sunt situații care sunt mai mult explorate de William Dean Ockham, care va veni după. Pentru că Scotus, cum elimină această posibilitate? Spune în felul următor că, bun, hai să luăm exemplul decalogului. Că avem primele 4 porunci care au de-a face cu Dumnezeu și ultimele 6 care au de-a face cu relația dintre oameni. Primele 4, sigur că ele sunt creația voinței divine. Da? Binele este doar un rezultat a ce vrea Dumnezeu. Dar, în același timp, ele sunt conforme rațiunii, pentru că ele decurg din natura divină, ele sunt clare. Ele sunt a priori clare în mod analitic. Sau cum spune Dan Scotus, per se notae ex termini, adică clare din termeni, din termenii folosiți. Adică Dumnezeu nu poate să fie mai mulți, deci nu poți să ai mai mulți Dumnezei, nu poate să aibă reprezentare grafică, deci nu trebuie să-ți faci chip cioplit, lucruri de genul ăsta. Celelalte porunci, ultimele 6, sunt de fapt arbitrare. Dumnezeu poate ar fi putut teoretic să ne poruncească și altceva. Și mai e ceva. Dacă binele este doar rezultatul voinței divine, asta înseamnă că Dumnezeu poate să ne poruncească și ceea ce nu ne place, ceea ce este contrar naturii noastre, contrar impulsurilor noastre. La Toma, Dachino, nu, pentru că eudaimonia e ceva firesc pentru noi și este eudaimonia, e o creație divină. Da, Dumnezeu ne-a creat astfel încât să ne placă virtutea într-o anumită direcție, în direcția bună. La Scotus nu, asta e doar o coincidență fericită. Atunci când se întâmplă, dar Dumnezeu poate să ne poruncească orice. Și nu trebuie să ne poruncească neapărat ceva ce putem face, lucruri de care suntem capabili. Și sigur ne putem gândi că asta are legătură cu faptul că Scotus este franciscan și are o înțelegere a păcatului original ceva mai radicală. Pentru că s-ar putea să fim. Cred că putem să interpretăm și așa.
În sens, Dumnezeu chiar ne cere lucruri imposibile. Mă gândesc la predica de pe munte. În predica de pe munte, Iisus formulează niște exigențe imposibile, da? Imposibil de realizat după puterile umane. Și atunci locul rămâne deschis pentru intervenția Harului Divin. Și cred că aceeași este și logica lui Dan Scotus. Da, fără să fiu un specialist în Dan Scotus, asta mi se pare linia, da? Linia argumentativă, da? Și anume, Iisus formulează niște exigențe imposibile, deci ele nu sunt în acord cu legea naturală. Ele sunt porunci divine, imposibil de realizat, pe care totuși trebuie să le realizăm. Și atunci intervine Harul Divin, care este singura posibilitate pentru ca noi să ne mântuim, singura posibilitate pentru acțiune virtuoasă.
Da. Nu sunt sigur în legătură cu rolul Harului Divin la Scotus. În schimb, Scotus folosește o altă distincție. Revărat, asta preluată de la Anselm. Și anume, distincția între porniri pentru avantajul nostru, porniri pentru binele nostru, pentru plăcere, care e o pornire naturală, și pornirea spre justiție sau înclinația spre justiție, spre dreptate. Pentru că pornirea naturală spre binele nostru, sigur, e lucru de care vorbește Toma. Numai că acea pornire ne pune pe noi în prim plan. Este o pornire egoistă. Ori voința virtuoasă, morală, cu adevărat, este cea orientată de acea pornire spre dreptate, spre justiție. Acolo se află cu adevărat libertatea noastră. Atunci când folosim această pornire, pentru că această pornire spre justiție, de fapt, ne face capabili să ne sacrificăm, să nu ne mai punem pe noi înșine pe primul loc. Acum, nu-mi dau seama în ce măsură harul divin determină capacitatea noastră de a merge pe drumul ăsta, de a urma această înclinare a justiției. Da. E, în schimb, clar că avem la Scotus o îndepărtare de Toma d'Aquino. Și ceva interesant, între Toma d'Aquino și Dan Scotus, avem un gânditor pe care îl cheamă Henryk din Ghent, pe care noi l-am menționat. Și acest Henryk din Ghent are o poziție antitomistă clară, spune că intelectul și rațiunea sunt supuse voinței, sunt slujnicele voinței. Ori ideea asta este preluată și reinterpretată de Scotus, va fi preluată și reinterpretată de Ockham și va ajunge până la David Hume, Hobbes, David Hume, adică britanicii, care spun că rațiunea este sclava voinței și după aceea că rațiunea este sclava pasiunilor, ca e versiunea de la Hume. Dar se mișcă în aceeași sferă. Ceea ce se va întâmpla la Hume mai târziu este să spună că voința de fapt e determinată de pasiuni. Pe când Scotus vrea să păstreze un loc autonom pentru voință. Pentru că mai spune ceva interesant. Și anume, intelectul este o aptitudine naturală. Intelectul fie merge spre corectitudine, spre gândire corectă, fie nu. Și atunci nu-și face treaba. Deci, intelectul are un singur drum. De asta este o aptitudine naturală. Dar aptitudinile raționale cu adevărat sunt cele care pot să aleagă. Și numai voința este cu adevărat rațională. Pentru că numai voința poate să aleagă. Că voința își face treaba la fel de bine și când alege bine și când alege rău. Revenim la problema voluntaristă. Sigur, noi nu creăm binele, dar avem voință absolută, spontană, care poate să ne facă să mergem într-o direcție sau în cealaltă, să mergem spre afectele înclinate spre bine, spre avantajul nostru personal, sau putem să mergem spre înclinația către dreptate. Toată constelația asta e, de fapt, constelația care poate să asigure libertatea radicală. Și virtutea se obține atunci când voința noastră, în mod liber, chiar contra înclinațiilor sale, urmează poruncile divine. Asta, așa înțeleg logica lui Scotus. Și uite, bun, am vorbit mult despre nominalism, realism, despre voluntarism și vedem că Scotus este în miezul acestor dezbateri și le determină evoluția ulterioară. Nici n-am mai apucat să vorbim despre dovada lui pentru existența lui Dumnezeu, care de fapt e dovada cea mai complexă. Probabil.
Deci, dacă ar fi să recomandăm celor care ne urmează o carte de Dan Scotus, bănuiesc că ar fi tocmai asta despre voință.
Așa cred și eu. E o colecție.
E totuși foarte original punctul de vedere.
Da, eu o colecție interesantă, niște texte traduse în engleză, adunate din mai multe lucrări ale lui Dan Scotus. Pentru că, bun, noi n-am mai vorbit despre asta, dar el a făcut comentarii la sentințe lui Petru Lombardu, în Ordinatio și lecturile, după aceea a scris pe Aristotel și după alte tratate. De asta, dacă citești un singur tratat, s-ar putea să nu ai viziunea de ansamblu. Această traducere, da, Dan Scotus on Freedom and the Will, se numește, strânge texte importante despre moralitate, despre voință la Scotus. Și ăsta e, și are și un comentariu bun. Deci ăsta cred că ar fi punctul de plecare. Și după aceea, bineînțeles, poți să ajungi la probleme care țin de metafizică, de teoria cunoașterii, de Dumnezeu, de demonstrația Dumnezeu ca ființă infinită. Și de aici ăsta este un fel de motor, de generator al perfecțiunilor divine. Dan Scotus combina abordarea lui Toma d'Aquino a posteriori cu abordarea lui Anselm. Dar mi-e teamă că pentru asta ne mai trebuie vreo 5 episoade. De asta probabil Dan Scotus e preferatul meu, pentru că noi vorbim despre echipa de șoc a scolasticii înalte. Toma Scotus Ockham. Dar dintre ei, cel care mi se pare cel mai provocator, pentru mine rămâne Scotus.
Eu votez cu Toma.
Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și, mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.